Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube, να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Αγκάθα Κρίστη, η κληρονομιά Λεμεσουριέ. Στο πλευρό του Πουαρό έχω ερευνήσει πολλές παράξενες υποθέσεις, αλλά καμία θεωρώ δεν συγκρίνεται με την ασυνήθιστη σειρά γεγονότων που παρακολουθούσαμε με ενδιαφέρον για μια περίοδο χρόνων, τα οποία κορυφώθηκαν και το τελικό πρόβλημα κλήθηκε να λύσει ο Πουαρό. Η ιστορία της οικογένειας Λεμεσουριέ τράβηξε πρώτη φορά την προσοχή μας ένα βράδυ στη διάρκεια του πολέμου. Με τον Πουαρό είχαμε ξανασμίξει πρόσφατα, ανανεώνοντας την παλιά γνωριμία μας από το Βέλγιο. Χειριζόταν ένα μικρό ζήτημα για το γραφείο πολέμου, το οποίο επέλυσε προς απόλυτη ικανοποίησή τους και δειπνούσαμε στο Κάρλτον με έναν ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος ενδιάμεσα από τα πιάτα έκανε ένα σωρό φιλοφρονήσεις στον Πουαρό. Ο αξιωματικός έφυγε βιαστικά για να προλάβει ένα ραντεβού, αλλά εμείς τελειώσαμε με το πάσωμα στον καφέ μας, προτού ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Καθώς φεύγαμε από το εστιατόριο, με φώναξε κάποιος. Η φωνή μου ακούστηκε γνωστή και όταν γύρισα, είδα τον λοχαγό Βενσάν Λεμεσουριέ, ένα νεαρό που είχα γνωρίσει στη Γαλλία. Ήταν μαζί με έναν ηλικιωμένο άντρα, με τον οποίο έμοιαζαν τόσο που δεν μπορούσε παρά να είναι συγγενής. Πράγματι, μας συστήθηκε ως Χιούγκο Λεμεσουριέ, θείος του νεαρού φίλου μου. Ουσιαστικά δεν γνώριζα πολύ καλά το λοχαγό Λεμεσουριέ, αλλά ήταν ένας ευχάριστος και κάπως ονειροπόλος νεαρός και θυμάμαι να ακούω ότι ανήκε σε μια παλιά αριστοκρατική οικογένεια με ένα μεγάλο κτήμα στην Ορθούμπερλαντ που χρονολογούνταν από πριν από τη μεταρρύθμιση. Εγώ και ο Πουαρό δεν βιαζόμασταν και έπειτα από πρόσκληση του φίλου μου καθίσαμε στο τραπέζι μαζί τους και συζητήσαμε αρκετά ευχάριστα για διάφορα θέματα. Ο μεγαλύτερος Λεμεσουριέ ήταν γύρω στα 40 και είχε τους καμπουριασμένους ώμους επιστήμονα. Εκείνον τον καιρό διενεργούσε χημικές έρευνες για το κράτος. Τη συζήτησή μας διέκοψε ένας ψηλός μελαχρινός νεαρός που πλησίασε το τραπέζι μας. Φαινόταν αναστατωμένος. «Ευτυχώς που σας βρήκα και τους δύο», αναφώνησε. «Τι συμβαίνει, Ροζέρ? Ο πατέρας σου, Βενσάν, έπεσε άσχημα. Το άλογο ήταν νεαρό». Τα υπόλοιπα δεν τα άκουσα αφού πήρε το θείο παράμερα. Σε μερικά λεπτά οι δύο φίλοι έφυγαν βιαστικά. Ο πατέρας του Βενσάν Λεμεσουριέ είχε ένα σοβαρό ατύχημα ενώ δοκίμαζε ένα νεαρό άλογο και δεν περίμεναν ότι θα άντεχε ως το πρωί. Ο Βενσάν είχε γίνει κάτασπρος και φάνηκε να σοκάρεται από τα νέα. Κατά κάποιον τρόπο ξαφνιάστηκα, γιατί από τα λίγα που μου είχε πει στη Γαλλία, είχα συμπεράνει ότι δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με τον πατέρα του. Έτσι, το έντονο συνέστημα που έδειξε τώρα για εκείνον, με εξέπληξε αρκετά. Ο μελαχρινός νεαρός, που μας συστήθηκε ως Ροζέρ Λεμεσουριέ, εξάδελφος, έμεινε πίσω και φύγαμε όλοι μαζί από το Κάρλτον. «Πολύ παράξενη υπόθεση αυτή», παρατήρησε εκείνος. «Ίσως να ενδιέφερε τον κύριο Πουαρό. Ξέρετε, έχω ακούσει για εσάς, κύριε Πουαρό, από τον Χίγκινσον». Ο Χίγκινσον ήταν ο φίλος μας ο αξιωματικός. «Λέει ότι είστε εξαιρετικός στην ψυχολογία». «Τη μελετώ την ψυχολογία, ναι», παραδέχτηκε κάπως επιφυλακτικά ο φίλος μου. «Είδατε το πρόσωπο του εξαδέλφου μου. Σοκαρίστηκε πολύ, έτσι δεν είναι? Ξέρετε γιατί? Μία από εκείνες τις παλιές καλές οικογενειακές κατάρες. Θέλετε να ακούσετε περισσότερα?» «Θα είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας αν μου διηγηθείτε την ιστορία». Ο Ροζέ Λεμεσουριέ κοίταξε το ρολόι. «Έχουμε πολύ χρόνο. Θα του συναντήσω στο King's Cross». «Η Λεμεσουριέ, κύριε Πουαρό, είναι ιστορική οικογένεια. Πολύ παλιά, την εποχή του Μεσαίωνα, ένας Λεμεσουριέ άρχισε να υποψιάζεται τη γυναίκα του. Την έπιασε σε μια ενοχοποιητική κατάσταση. Εκείνη ορκίστηκε ότι ήταν αθώα. Όμως ο βαρόνος Χιούγκο δεν πίστηκε. Είχε ένα παιδί, έναν γιο. Άρχισε να λέει ότι δεν ήταν δικό του και ότι δεν έπρεπε να τον κληρονομήσει ποτέ. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έκανε. Κάτι από εκείνα τα ευχάριστα που σκαρφίζονταν το Μεσαίωνα, όπως να χτίσει ζωντανούς μάνα και γιο στον τοίχο. Τέλος πάντων, τους σκότωσε και τους δυο και εκείνη πέθανε υποστηρίζοντας ότι ήταν αθώα και καταράστηκε για πάντα τους Λεμεσουριέ. Κανείς πρωτότοκος γιος των Λεμεσουριέ δεν θα κληρονομήσει ποτέ. Έτσι έλεγε η κατάρα. Ο καιρός πέρασε και η αθωότητα της γυναίκας του αποδείχθηκε πέραν κάθε αμφιβολίας. Νομίζω ότι ο Χιούγκο μετάνιωσε και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του γονιπετής σε ένα κελί μοναστηριού. Όμως το περίεργο είναι ότι από εκείνη την ημέρα κανείς πρωτότοκος γιος δεν έχει κληρονομήσει την οικογενειακή περιουσία. Έχει πάει σε αδέλφια, σε ανήψια, σε δευτερότοκους γιους, αλλά ποτέ στον μεγαλύτερο. Ο πατέρας του Βενσάν είναι ο δεύτερος από 5 γιους, ο μεγαλύτερος από τους οποίους πέθανε στη Γένα. Φυσικά, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Βενσάν ήταν βέβαιος πως ήταν καταδικασμένος, αλλά παραδόξως, παρότι οι δύο νεότεροι αδελφοί του σκοτώθηκαν, εκείνος βγήκε σώος και αυλαβής. «Ενδιαφέρον οικογενειακό παρελθόν», είπε σκεπτικός ο Πουαρό. «Αλλά τώρα ο πατέρας του πεθαίνει και, ως μεγαλύτερος γιος, τον κληρονομεί αυτός». «Ακριβώς. Η κατάρα δεν φαίνεται να έπιασε, δεν άντεξε στην πίεση της σύγχρονης ζωής». Ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι του, σαν να αποδοκίμαζε τον κοροϊδευτικό τόνο του νεαρού. Ο Ροζέρ Λεμεσουριέ κοίταξε ξανά το ρολόι του και είπε ότι έπρεπε να φύγει. Η ιστορία συνεχίστηκε την επομένη, όταν πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο του λοχαγού Βενσάν Λεμεσουριέ. Ταξίδευε βόρεια με το σκοτσέζικο ταχυδρομικό τρένο και κατά τη διάρκεια της νύχτας πρέπει να άνοιξε την πόρτα του βαγονιού και να πήδηξε στις ράγες. Θεωρήθηκε ότι το σόκαπτο ατύχημα του πατέρα του, σε συνδυασμό με τον κλονισμό από τον πόλεμο, προκάλεσε προσωρινή παραφροσύνη. Αναφέρθηκε και η παράξενη δυσιδαιμονία που συνόδευε την οικογένεια Λεμεσουριέ, αυτή τη φορά σε σχέση με τον νέο κληρονόμο, τον αδελφό του πατέρα του, τον Ρονάλ Λεμεσουριέ, του οποίου ο μοναδικός γιος είχε πεθάνει στη μάχη του Σόμ. Μάλλον η τυχαία συνάντησή μας με τον νεαρό Βενσάν την τελευταία βραδιά της ζωής του αύξησε το ενδιαφέρον μας για οτιδήποτε είχε να κάνει με την οικογένεια Λεμεσουριέ, γιατί 2 χρόνια αργότερα επισημάναμε με κάποιο ενδιαφέρον τον θάνατο του Ρονάλ Λεμεσουριέ, που όμως, όταν κληρονόμησε την οικογενειακή περιουσία, είχε ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν βαριά άρρωστος. Τον κληρονόμησε ο αδελφός του, ένας υγιής ακμεότατος άνθρωπος που είχε έναν γιο στο Ήτον. Αναμφίβολα κάποια κακή μοίρα έριχνε βαριά τη σκιά της πάνω από τους Λεμεσουριέ. Στις αμέσως επόμενες διακοπές, το αγόρι κατάφερε να αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα. Ο εντελώς ευνίδιος θάνατος του πατέρα του από τσίμπημα σφίκας έφερε την περιουσία στα χέρια του νεότερου εκ των 5 αδελφών, του Χιούγκο, τον οποίον θυμηθήκαμε ότι είχαμε γνωρίσει τη μοιραία εκείνη η νύχτα στο Κάρλτον. Εκτός από το να σχολιάσουμε τις αλλεπάλληλες και ασυνήθιστες συμφορές που είχαν βρει τους Λεμεσουριέ, δεν είχαμε δείξει προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση. Ωστόσο, πλησίαζε σιγά σιγά η ώρα που θα αναλαμβάναμε έναν πιο ενεργό ρόλο. Ένα πρωί μας ανήγγειλαν την κυρία Λεμεσουριέ. Ήταν μια ψηλή, δυναμική γυναίκα, μάλλον γύρω στα 30, η συμπεριφορά της οποίας φανέρωνε μεγάλη αποφασιστικότητα και ιδιαίτερα ισχυρή κοινή λογική. Μίλησε με μια ανεπαίσθητη υπερατλαντική προφορά. «Ο κύριος Πουαρό, Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο άνδρας μου, ο Χιούγκο Λεμεσουριέ, σας είχε γνωρίσει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά μάλλον δεν θα τον θυμάστε». «Τον θυμάμαι πολύ καλά, μαντάμ. Ήταν στο Κάλτον». «Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Κύριε Πουαρό, ανησυχώ πολύ». «Για ποιο πράγμα, μαντάμ?» «Τον μεγαλύτερο γιο μου. Έχω δύο αγόρια, ξέρετε. Ο Ρονάλ είναι 8 και ο Ζεράλντ 6». «Προχωρήστε, μαντάμ. Και γιατί ανησυχείτε για το μικρό Ρονάλ?» «Κύριε Πουαρό, τους τελευταίους 6 μήνες έχει γλιτώσει παρατρίχα 3 φορές από βέβαιο θάνατο. Μία από πνιγμό, το καλοκαίρι όταν ήμασταν όλοι στην Κορνουάλη, μία όταν έπεσε από το παράθυρο του παιδικού δωματίου, μία από δηλητηρίαση από πτωμαΐνη». Μάλλον το πρόσωπο του Πουαρό εξέφραζε εύγλωτα τι σκεφτόταν, γιατί η κυρία Λεμεσουριέ συνέχισε βιαστικά, χωρίς σχεδόν καμία παύση. «Φυσικά, ξέρω ότι πιστεύετε πως είμαι απλά μια ανόητη που κάνει την τρίχα τριχιά». «Όχι φυσικά, μαντάμ. Οποιαδήποτε μητέρα συγχωρείται που αναστατώνεται από τέτοια συμβάντα. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν είμαι le bon Dieu για να ελέγξω τα κύματα. Για το παράθυρο του παιδικού δωματίου θα πρότεινα σιδερένια κάγκελα. Όσο για το φαγητό, τι μπορεί να συγκριθεί με τη μητρική φροντίδα?» «Όμως γιατί όλα αυτά συμβαίνουν στο Ρονάλ και όχι στο Ζεράλντ?» «Τύχη, μαντάμ. Le hasard». «Έτσι νομίζετε?» «Εσείς τι νομίζετε, μαντάμ?» «Εσείς και ο σύζυγός σας». Μια σκιά απλώθηκε στο πρόσωπο της κυρίας Λεμεσουριέ. «Δεν ωφελεί να πάω στο Χιούγκο. Δεν θα με ακούσει». «Όπως ίσως έχετε ακούσει, υποτίθεται πως υπάρχει μια κατάρα στην οικογένεια. Κανένας μεγαλύτερος γιος δεν μπορεί να κληρονομήσει. Ο Χιούγκο την πιστεύει. Το παρελθόν της οικογένειας του έχει γίνει αιμονή και είναι προληπτικός όσο δεν λέγεται. Όταν του εκμυστηρεύομαι τους φόβους μου, λέει απλά ότι είναι η κατάρα και ότι δεν μπορούμε να τις ξεφύγουμε. Όμως εγώ είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Πουαρό, και εκεί δεν πιστεύουμε και πολύ στις κατάρες. Μας αρέσουν ως κάτι που προσυδειάζει σε μια παλιά αριστοκρατική οικογένεια. Προσδίδει, ξέρετε, ένα κάποιο κύρος. Όταν με γνώρισε ο Χιούγκο, ήμουν μια απλή ηθοποιός που είχε έναν μικρό ρόλο σε ένα κωμικό musical. Τότε θεώρησα την οικογενειακή κατάρα χαριτωμένη όσο δεν λέγεται. Κάτι τέτοιο είναι ωραίο να το διηγήσει γύρω από τη φωτιά ένα χειμωνιάτικο βράδυ. Αλλά όταν αφορά τα παιδιά σου, τα λατρεύω τα παιδιά μου, κύριε Πουαρό. Θα έκανα τα πάντα γι' αυτά. Επομένως, αρνείστε να πιστέψετε στον οικογενειακό θρύλο, μαντάμ. Μπορεί ένας θρύλος να πριονίσει το κοτσάνι ενός κισού?» «Τι ακριβώς λέτε, μαντάμ?» αναφώνησε ο Πουαρό με μια κατάπληκτη έκφραση στο πρόσωπό του. «Είπα, μπορεί ένας θρύλος ή ένα φάντασμα, αν προτιμάτε να το αποκαλέσετε έτσι, να πριονίσει το κοτσάνι ενός φυτού. Δεν θα πω τίποτα για την Κορνουάλη. Οποιοδήποτε αγόρι μπορεί να πάει πολύ βαθιά στη θάλασσα και να κινδυνέψει. Αν και ο Ρονάλ ήξερε να κολυμπάει από όταν ήταν 4. Όμως ο κισός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και τα 2 αγόρια ήταν άτακτα. Το έκαναν συνέχεια. Μια μέρα που ο Ζεράλντ έλειπε, ο Ρονάλ το έκανε ξανά. Και ο κισός δεν άντεξε και έπεσε. Ευτυχώς δεν χτύπησε σοβαρά. Όμως πήγα έξω και εξέτασα τον κισό. Τον είχαν κόψει, κύριε Πουαρό. Τον είχαν κόψει σκόπιμα». «Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, μαντάμ. Λέτε ότι ο μικρότερος γιος σας έλειπε από το σπίτι τότε?» «Ναι». «Και κατά τη δηλητηρίαση της πτωμαΐνης έλειπε επίσης?» «Όχι, τότε ήταν και οι 2 στο σπίτι». «Περίεργο», ψιθύρισε ο Πουαρό. «Τώρα, μαντάμ, ποιοι ζουν μαζί σας στο σπίτι?» «Η δεσποινή Σάντερς, κουβερνάντα των παιδιών, και ο Τζον Γκάρντινερ, γραμματέας του συζύγου μου». Η κυρία Λεμεσουριέ σταμάτησε, σαν να ντράπηκε λίγο. «Και ποιος άλλος, μαντάμ?» «Ο ταγματάρχης Ροζέρ Λεμεσουριέ, τον οποίον επίσης πιστεύω ότι γνωρίσατε εκείνο το βράδυ. Μένει μαζί μας αρκετές φορές». «Α, ναι, είναι εξάδελφος, έτσι δεν είναι?» «Μακρινός εξάδελφος. Δεν ανήκει στο δικό μας οικογενειακό κλάδο. Ωστόσο, υποθέτω ότι πλέον είναι ο κοντινότερος συγγενής του συζύγου μου». Είναι καλός άνθρωπος και το συμπαθούμε όλοι πολύ. Τα αγόρια του έχουν μεγάλη αδυναμία. Εκείνος δεν τους έμαθε να σκαρφαλώνουν στον Κισό? Μπορεί. Τα εξωθεί σε σκανδαλιές αρκετά συχνά. Μαντάμ, ζητώ συγγνώμη για αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός και πιστεύω ότι μπορώ να σας βοηθήσω. Προτείνω να μας καλέσετε και τους δύο να μείνουμε μαζί σας. Ο σύζυγός σας δεν θα φέρει αντίρρηση? Α, όχι. Αλλά θα θεωρήσει πως είναι όλα μάταια. Με κάνει έξαλλη ο τρόπος που απλά κάθεται και περιμένει να πεθάνει το παιδί. Ηρεμήστε, μαντάμ. Ας τα κανονίσουμε όλα με μεθοδικότητα. Έχοντας κανονίσει τα πάντα εγκαίρως, η επόμενη μέρα μας βρήκε να ταξιδεύουμε βόρεια. Ο Πουαρό ήταν απορροφημένος στις σκέψεις του. Βγήκε από το ρεμβασμό του για να σχολιάσει απότομα. Ήταν από ένα τρένο σαν κι αυτό που έπεσε ο Βενσάν Λεμεσουριέ. Τόνισε αμυδρά τη λέξη «έπεσε». «Δεν υποψιάζεσαι εγκληματική πράξη, φαντάζομαι?» ρώτησα. «Δεν σου έκανε εντύπωση, Χέιστιγκς, που κάποιοι από τους θανάτους των Λεμεσουριέ θα μπορούσαν, ας πούμε, να κανονιστούν? Πάρε τον θάνατο του Βενσάν, για παράδειγμα. Ύστερα το αγόρι που πήγαινε στο Ήτον. Ένα ατύχημα με όπλο είναι πάντοτε διφορούμενο. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το παιδί είχε πέσει από το παράθυρο του παιδικού δωματίου και είχε πεθάνει, κάτι πολύ φυσικό, κάτι που δεν γεννά την παραμικρή υποψία. Αλλά γιατί μόνο το ένα παιδί, Χέιστιγκς? Ποιος ωφελείται από το θάνατο του μεγαλύτερου παιδιού? Ο νεότερος αδελφός του, ένα παιδάκι 7 ετών. Εξωφρενικό. Το μικρότερο θα το ξεφορτωθούν αργότερα», είπα, χωρίς την παραμικρή ιδέα ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί. Ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι του δυσαρεστημένα. «Δηλητηρίασε από πτωμαΐνη», είπε σκεπτόμενος δυνατά. «Η ατροπίνη προκαλεί σχεδόν τα ίδια συμπτώματα». «Ναι, η παρουσία μας είναι αναγκαία». Η κυρία Λεμεσουριέ μας υποδέχθηκε ενθουσιωδώς. Ύστερα μας πήγε στο γραφείο του συζύγου της και μας άφησε μαζί του. Είχε αλλάξει πολύ από την τελευταία φορά που τον είδαμε. Η ώμη του ήταν ακόμη πιο καμπουριασμένη και το πρόσωπό του είχε ένα παράξενο χλωμό γκρίζο χρώμα. Άκουγε τον Πουαρό που εξηγούσε γιατί βρισκόμασταν εκεί. «Πόσο ίδια με την ψυχρή λογική της Σάντι», είπε τελικά. «Μείνετε σας παρακαλώ, κύριε Πουαρό, και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αλλά ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ο δρόμος των αμαρτωλών είναι δύσκολος. Εμείς οι Λεμεσουριά το ξέρουμε. Κανείς μας δεν μπορεί να ξεφύγει από την κατάρα». Ο Πουαρό ανέφερε τον πριονισμένο Κισό, όμως ο Χιούγκο δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται. «Αναμφίβολα κάποιος απρόσεκτος κυπουρός. Ναι, ναι, ίσως υπάρχει κάποιο όργανο. Αλλά ο σκοπός που κρύβεται από πίσω είναι σαφής. Και ένα σας λέω, κύριε Πουαρό, δεν μπορεί να εμποδιστεί». Ο Πουαρό τον κοίταξε εξεταστικά. «Γιατί το λέτε αυτό?» «Γιατί κι εγώ είμαι καταδικασμένος. Πήγα στο γιατρό πέρυσι. Πάσχω από μία ανίατη ασθένεια. Το τέλος δεν μπορεί να αποφευχθεί για πολύ ακόμη. Όμως προτού πεθάνω, η κατάρα θα πάρει τον Ρονάλ. Ο Ζεράλντ θα κληρονομήσει. Και αν συνέβαινε κάτι και στον δεύτερο γιο σας, τίποτα δεν θα του συμβεί. Δεν απειλείται. Αν όμως συμβεί», επέμεινε ο Πουαρό, «ο εξάδελφός μου ο Ροζέρ είναι ο επόμενος κληρονόμος». Μας διέκοψαν. Ένας ψηλός άνδρας με ωραία σωματική διάπλαση και πυκνές καστανέριθρες μπούκλες μπήκε στο γραφείο με ένα πάκο χαρτιά. «Άφησε τα τώρα αυτά, Γκάρντινερ», είπε ο Χιούγκο Λεμεσουριέ, και ύστερα πρόσθεσε: «Ο γραμματέας μου, ο κύριος Γκάρντινερ». Ο γραμματέας υποκλήθηκε, είπε μερικά ευγενικά λόγια και ύστερα έφυγε. Παρά την ομορφιά του, είχε κάτι αποκρουστικό πάνω του. Το είπα στον Πουαρό λίγο μετά, όταν τριγυρνούσαμε στις πανέμορφες παλιές εκτάσεις, και προς έκπληξή μου συμφώνησε. «Ναι, ναι, Χέιστιγκς, έχεις δίκιο. Δεν μου αρέσει, παρά είναι όμορφος. Είναι μόνο για τις εύκολες δουλειές. Α, να τα παιδιά!» Η κυρία Λεμεσουριέ προχωρούσε προς το μέρος μας με τα δύο παιδιά δίπλα της. Ήταν όμορφα, το νεότερο με λαχρινό σαν τη μητέρα του και το μεγαλύτερο με καστανέριθρες μπούκλες. Μας έδωσαν τα χέρια με αρκετή χάρη και σύντομα αφοσιώθηκα εξ ολοκλήρου στον Μπουαρό. Ύστερα μας σύστησαν στη Δεσποινίδα Σάντερς, μια εντελώς συνηθισμένη γυναίκα που ολοκλήρωνε τη συντροφιά. Για κάποιες μέρες περάσαμε ευχάριστα και ήρεμα, επαγρυπνώντας πάντοτε, δίχως όμως αποτέλεσμα. Τα αγόρια ζούσαν μια χαρούμενη φυσιολογική ζωή και φαίνονταν να πηγαίνουν καλά. Την τέταρτη μέρα μετά την αφιξή μας, ήρθε να μείνει μαζί μας ο ταγματάρχης Ροζέρ Λεμεσουριέ. Δεν είχε αλλάξει πολύ, ακόμη ανέμελος και γοητευτικός όπως παλιά, με την ίδια συνήθεια να παίρνει τα πάντα ψήφιστα. Ήταν εμφανές ότι τα αγόρια του είχαν μεγάλη αδυναμία. Τον υποδέχτηκαν με ξεφωνητά χαράς και τον πήραν αμέσως για να παίξουν Ινδιάνους στον κήπο. Παρατήρησα ότι ο Πουαρό τους ακολούθησε διακριτικά. Την επόμενη μέρα μας κάλεσε όλους για τσάι, μαζί και τα παιδιά, η Lady Claygate, που έμενε στο διπλανό από τους Λεμεσουριέ σπίτι. Η κυρία Λεμεσουριέ μας πρότεινε να πάμε μαζί τους, αλλά φάνηκε να ανακουφίζεται όταν ο Πουαρό αρνήθηκε και δήλωσε ότι προτιμούσε να παραμείνει στο σπίτι. Όταν έφυγαν όλοι, ο Πουαρό στρώθηκε στη δουλειά. Μου θύμισε έξυπνο τεριέ. Δεν πρέπει να άφησε γωνία του σπιτιού που να μην έψαξε. Ωστόσο το έκανε τόσο ήσυχα και μεθοδικά που οι κινήσεις του δεν τράβηξαν καθόλου την προσοχή. Στο τέλος ήταν εμφανές ότι παρέμενε ανικανοποίητος. Ήπιαμε τσάι στη βεράντα με τη Δεσποινίδα Σάντερς, η οποία δεν είχε πάει με τους άλλους. «Θα αρέσει τα αγόρια», μουρμούρισε με τον άτονο τρόπο της, «αν και ελπίζω να καθίσουν φρόνημα, να μην καταστρέψουν τα παρτέρια και να μην πλησιάσουν τις μέλισσες». Ο Πουαρό που έπινε τσάι πάγωσε. Έμοιαζε λες και είδε φάντασμα. «Μέλισσες?» ρώτησε με βροντερή φωνή. «Ναι, κύριε Πουαρό, μέλισσες. Τρεις κυψέλες. Η Lady Claygate είναι πολύ περήφανη για τις μέλισσές της». «Μέλισσες?» αναφώνησε πάλι ο Πουαρό. Ύστερα πετάχτηκε από το τραπέζι και άρχισε να περπατά πέρα δόθε στη βεράντα με τα χέρια στο κεφάλι του. Δεν μπορούσα να φανταστώ γιατί ο βραχύσωμος φίλος μου ταράχτηκε τόσο όταν άκουσε για τις μέλισσες. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε το αυτοκίνητο να επιστρέφει. Ο Πουαρό βρισκόταν στο κατόφλι όταν αποβιβάστηκαν όλοι. «Τσίμπησαν τον Ρονάλ», φώναξε ο Ζεράλντ με ενθουσιασμό. «Δεν είναι τίποτα», είπε η κυρία Λεμεσουριέ. «Δεν πρίστηκε καν. Θα του βάλουμε αμμονία». «Άσε με να δω, μικρέ μου φίλε», είπε ο Πουαρό. «Πού σε τσίμπησε?» «Εδώ, στο πλάι του λαιμού μου», είπε ο Ρονάλ με μεγάλη σοβαρότητα. «Αλλά δεν με πονάει». Ο μπαμπάς είπε: «Κάθισε ακίνητος, έχεις μια μέλισσα πάνω σου». Και κάθισα και την έδιωξε, αλλά με τσίμπησε πρώτα. Όμως δεν πόνεσε πολύ, σα βελόνα. Και δεν έκλαψα, γιατί είμαι μεγάλος και του χρόνου θα πάω στο σχολείο. Ο Πουαρό εξέτασε τον λαιμό του παιδιού και ύστερα αποτραβήχτηκε. Με έπιασε από το χέρι και ψιθύρισε. «Απόψε μοναμή, απόψε έχουμε δουλειά. Μην πεις τίποτα σε κανέναν». Αρνήθηκε να πει περισσότερα και όλο το βράδυ μέτρωγε η περιέργεια. Ο Πουαρό αποσύρθηκε νωρίς και ακολούθησα κι εγώ το παράδειγμά του. Καθώς ανεβαίναμε τις σκάλες, με έπιασε από το χέρι και μου έδωσε οδηγίες. «Μην γδυθείς. Περίμενε αρκετή ώρα. Σβήσε το φως σου και συνάντησέ με εδώ». Έκανα ό,τι μου είπε και όταν ήρθε η ώρα, τον βρήκα να με περιμένει. Με μια χειρονομία μου είπε να κάνω ησυχία και διασχίσαμε αθόρυβα την πτέρυγα όπου ήταν τα δωμάτια των παιδιών. Ο Ρονάλ είχε ένα μικρό δωμάτιο μόνος του. Μπήκαμε μέσα και κρυφτήκαμε στη σκοτεινότερη γωνιά. Το παιδί ανέπνεε βαριά και ατάραχα. «Κοιμάται πολύ βαθιά, ε?» ψιθύρισα. Ο Πουαρό έγνεψε. «Τον άρκωσαν», μουρμούρισε. «Γιατί?» «Για να μην φωνάξει όταν...» «Όταν τι?» ρώτησα μετά την παύση του Πουαρό. «Όταν το τρυπήσει η υποδερμική σύριγγα, μοναμή. Ησυχία τώρα. Ας μην μιλήσουμε άλλο, αν και δεν περιμένω να συμβεί τίποτα για αρκετή ώρα. Όμως εκεί όπου ο Αρώ έκανε λάθος. Δεν είχαν περάσει 10 λεπτά, όταν η πόρτα άνοιξε σιγανά και κάποιος μπήκε στο δωμάτιο. Άκουσα τον ήχο γρήγορης αναπνοής. Βήματα πλησίασαν το κρεβάτι και ύστερα ακούστηκε ένας ξαφνικός τριγμός. Το φως μιας μικρής ηλεκτρικής λάμπας έπεσε στο παιδί που κοιμόταν. Το άτομο που την κρατούσε παρέμενε ακόμη αόρατο στις σκιές. Η φιγούρα άφησε κάτω τη λάμπα. Με το δεξί χέρι έβγαλε μια σύριγγα, με το αριστερό άγγιξε το λαιμό του αγοριού. Εγώ και ο Πουαρό πεταχτήκαμε ταυτόχρονα. Η λάμπα κύλησε στο πάτωμα και παλέψαμε με τον εισβολέα στο σκοτάδι. Ήταν ασυνήθιστα δυνατός. Τελικά καταφέραμε και κάμψαμε την αντίστασή του. «Τη λάμπα, Χέιστιξ, πρέπει να δω το πρόσωπό του, αν και φοβάμαι ότι ξέρω πολύ καλά ποιο το πρόσωπο θα είναι». «Το ίδιο κι εγώ», σκέφτηκα, καθώς ψηλαφούσα το πάτωμα ψάχνοντας τη λάμπα. Προς στιγμή είχα υποψιαστεί τον γραμματέα, παρακινούμενος από την κρυφή αντιπάθεια που έτρεφα για εκείνον. Όμως ήμουν σίγουρος ότι το τέρας που είχαμε πιάσει ήταν εκείνος που θα ωφελούνταν από το θάνατο των 2 ανηλίκων εξαδέλφων του. Το πόδι μου χτύπησε στη λάμπα. Τη σήκωσα και την άναψα. Έριξε το φως της στο πρόσωπο του Χιούγκο Λεμεσουριέ, του πατέρα του αγοριού. Παραλίγο η λάμπα να μου πέσει από το χέρι. «Αδύνατον», ψιθύρισα βραχνά. «Αδύνατον». Ο Λεμεσουριέ ήταν ανέστητος. Εγώ και ο Πουαρό τον μεταφέραμε στο δωμάτιό του και τον αφήσαμε στο κρεβάτι. Ο Πουαρό έσκυψε και πήρε με προσοχή κάτι από το δεξί χέρι του. Μου το έδειξε. Ήταν μια υποδερμική σύριγγα. Ανατρίχιασα. «Τι έχει μέσα, δηλητήριο?» «Φορμικό οξύ, υποθέτω». «Φορμικό οξύ?» «Ναι, μάλλον το παρήγαγε αποστάζοντας μυρμήγκια. Θυμήσου ότι είναι χημικός. Ο θάνατος θα αποδιδόταν στο τσίμπημα της μέλισσας». «Θεέ μου», ψιθύρισα. «Τον ίδιο του το γιο. Το περίμενες αυτό?» Ο Πουαρό έγνεψε βαρύθιμα. «Ναι, φυσικά. Είναι παρανοϊκός. Υποθέτω πως η ιστορία της οικογένειάς του του έγινε μανία. Η μεγάλη λαχτάρα του να κληρονομήσει την περιουσία τον έκανε να διαπράξει μια μακρά σειρά φόνων. Μάλλον η ιδέα του πρωτοήρθε όταν ταξίδευε βόρεια με τον Βενσάν εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσε να αφήσει την πρόβλεψη να διαψευστεί. Ο γιος του Ρονάλ είχε πεθάνει ήδη. Ο ίδιος ο Ρονάλ αργοπέθαινε. Είναι φυλάστενο σόι. Μεθόδευσε το ατύχημα με το όπλο και σκότωσε τον αδελφό του με τον ίδιο τρόπο, με μια ένεση φορμικού οξέως στη σφαγίτιδα φλέβα, κάτι που δεν είχα υποψιαστεί ως τώρα. Τότε οι φιλοδοξίες του πραγματοποιήθηκαν και έγινε κύριος των οικογενειακών γεών. Όμως ο θρίαμβός του υπήρξε βραχύβιος. Ανακάλυψε ότι έπασχε από μια ανίατη ασθένεια και είχε την αιμονή παρανοϊκού. Ο μεγαλύτερος γιος ενός Λεμεσουριέ δεν μπορεί να κληρονομήσει. Υποψιάζομαι ότι αυτός ευθυνόταν για το ατύχημα στη θάλασσα. Ενθάρρυνε το παιδί να πάει πολύ βαθιά. Όταν αυτό δεν πέτυχε, πριώνησε τον κισό και ύστερα δηλητηρίασε το φαγητό του. «Σατανικό», ψιθύρισα ανατριχιάζοντας, «και τόσο έξυπνα σχεδιασμένο». «Ναι, μοναμή. Δεν υπάρχει τίποτα εκπληκτικότερο από τη λογική των παραφρόνων, εκτός αν επρόκειτο για την εκπληκτική εκεντρικότητα ενός σόφρονα. Υποθέτω ότι τελευταία ξεπέρασε εντελώς τα όρια. Αρχικά υπήρχε μέθοδος στην παραφροσύνη του. Και να φανταστείς ότι υποψιάστηκα τον Ροζέρ, τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο. Ήταν φυσικό, μοναμή. Ξέραμε ότι και αυτός ταξίδεψε με τον Βενσάν εκείνο το βράδυ. Ξέραμε επίσης ότι ήταν ο επόμενος κληρονόμος μετά το Χιούγκο και τα παιδιά του. Αλλά η υπόθεσή μας δεν στηριζόταν από τα γεγονότα. Ο Κισός πριονίστηκε όταν ήταν στο σπίτι μόνο ο μικρός Ρονάλ. Αλλά ο Ροζέρ θα ωφελούνταν αν πέθαιναν και τα 2 παιδιά. Όμοια ήταν μόνο το φαγητό του Ρονάλ που δηλητηριάστηκε. Και σήμερα, όταν επέστρεψαν στο σπίτι και διαπίστωσα πως η μόνη μαρτυρία ότι τον είχε τσιμπήσει μέλισσα ήταν του πατέρα του, Θυμήθηκα τον άλλο θάνατο από σφίκα και το κατάλαβα. Ο Χιούγκο Λε Μεσουριέ πέθανε μερικούς μήνες αργότερα στο φρενοκομείο, όπου τον είχαν κλείσει. Η χείρα του παντρεύτηκε τον Τζον Γκάρντινερ, τον γραμματέα με τα καστανέριθρα μαλλιά. Ο Ρονάλ κληρονόμησε τις αχανείς εκτάσεις του πατέρα του και συνεχίζει να ευημερεί. «Λοιπόν», είπα στον Πουαρό, «άλλη μία δυσιδαιμονία καταρρίφθηκε. Εξουδετερώσαμε την κατάρα των Λε Μεσουριέ με μεγάλη επιτυχία». «Αναρωτιέμαι», είπε ο Πουαρό, πολύ σκεπτικός. «Αναρωτιέμαι πάρα πολύ». «Τι εννοείς?» «Μοναμί, θα σου απαντήσω με μόνο μία λέξη κλειδί. Κόκκινο». «Αίμα?» ρώτησα χαμηλώνοντας τη φωνή μου σε έναν ψήθυρο γεμάτο δέος. «Πάντοτε το μυαλό σου πάει στο μελοδραματικό, Χέιστιγκς. Αναφέρομαι σε κάτι πιο πεζό. Στο χρώμα των μαλλιών του μικρού Ρονάλ Λε Μεσουριέ». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Η κληρονομιά Λε Μεσουριέ».